21 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም? ንሎሚ ረቡዕ ድሮ ዒድ 12 ግንቦት 2021 ወይ 3 ግንቦት 2013 ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ኣብ ገጠራት ኤርትራ ብ58 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ዝገልጽ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ቅድሚኡ ግን ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዑደት ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ዝሃቦ መግለፅን ንምርጫ ኢትዮጵያ ዝምልከት ርእቶ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝሓወሰ ፀብጻብን ክቐርብ ብዕለታዊ ዜና ክንጅምር ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። ኢትዮጵያ ምርጫ ንምክያድ ዘኽእል ጥጡሕ ባይታ ክትፈጥር ኣለዋ ኢላ ዩናይትድ ስቴትስ። ነዚ ኣማእኺሉ መግለፂ ዝሃበ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፖለቲካዊ ልዝብ ክድግፍ ሰራዊቱ ሓይሊ ካብ ምጥቃም ንክቁጠቡን ካብ ፖለቲካዊ ፀግዒ ንክርሕቁን ኣዘኻኺሩ። ዩናይትድ ስቴትስ ንሰብኣዊ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ከጋድድ ዝኽእል ውሳነ ከምዘይትፍፅም እውን ጠቒሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጀፍሪ ፌልትማን ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ምዝርራቦም ኢትዮጵያ ነቲ ልዝብ ስዒባ ንሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ይፍቀደሎም ዝነበረ ናይ ሓደ ወርሒ ቪዛ ንክናዋሕ ከም ዝወሰነትን ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገሊፆም። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተመዛቢሎም ኣብ ዞባ መተከል ራንች ኣብ ዝተባሃለ ግዜያዊ መፅለሊ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ብሓደጋ ውሕጅ ድኳኖም ብምፍራሱ መዕቆቢ ከም ዝሰኣኑ ገሊፆም። ናይ ክልል ኣምሓራ ምክልኻል ሓደጋን ውሕስነት ምግብን ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ፀዓርታት የካየዳ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ካብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተመዛቢሎም ኣብ ዞባ መተከል ግዜያዊ መፅለሊ ራንችን ካብ ወፃእን 58555 ኣብ ዞባ መምሕዳር ብሄረሰብ ኣዊ ወረዳ ጓንጓ 21,000 ብድምር ልዕሊ 79,000 ተመዛበልቲ ከም ዝርከቡን እቲ በዝሒ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎን ተፈሊጡሎ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ኣብ መንጎ እስራኤልን ጉጅለ ዕጡቓት ሓማስን ግጭት እናበኣሰ ኣብ ዝኸደሉ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ብዝፈፀመቶ ደብዳብ ነፈርቲ ብርክት ዝበሉ ኣዘዝቲ ሓማስ ተቐቲሎም። ሓማስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ከተማ ጋዛ መራሒ ወታደራዊ ስርሒት ባሰም ኢሳን ካልኦት ላዕለዎት ወታደራዊ ሰበስልጣንን በቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትሉ ኣፍሊጡ። ናይ እስራኤል ናይ ውሽጢ ድሕነት ልማዕንቲ ረቡዕ ከም ዝገለጾ ኢሳን ካልኦት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓማስን ሓዊሱ ናይቲ ጉጅለ ሓላፊ ምህንድስናን ሓላፊ ናይ ሳይበርን ምምዕባል ሮኬትን እውን ተቐቲሎም ኣለዉ። ካብ ብቕድሚት ማሊ ሶኒ ጀሚሩ ኣብ መንጎ ፍልስጥማውያንን እስራኤልን ኣብ ወሽመጥ ጋዛን ኢየሩሳሌምን ግጭት ብኢስዎ ቐፂሉ ኣሎ። ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ዒላማታት ናይ ሮኬት መወንጨፊ ቦታታት ኣብያተ ፅሕፈት ስለያን መንበሪ ገዛውቲ መራሕቲ ሓማስን እዮም ዝበለቶም ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ጋዛ 13 ህፃውንቲ ሓዊሱ እንተወሓደ 48 ፍልስጥማውያን ተቓቲሎም ኣለዉ ብመሰረት ናይ ጋዛ ሚኒስተር ጥዕና። ኣስታት 300 ካልኦት ሰባት እውን ቆሲሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለ ብናይ ሓማስ ናይ ሮኬት መጥቃዕቲ ትማል ሰሉስን ሎሚ ንጎሆ ረቡዑን 6 እስራኤላውያን ተቓቲሎም ኣለዉ ብመሰረት ሰበስልጣን ጥዕና ናተ ሃገር። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ብዛዕባ እዚ ልማዕንቲ ረቡዕ ኣብ ዕፁ ኣኼባ ክዘራረብ መደብ ተታሒዙሎ። ሶማልያ ኣብ ወርሒ መጋቢት 300,000 ኣስትራዘኒካ ክታበት ኮሮና ቫይረስ እንተረኸበት እውን ዛጊድ ፍርቂ ጥራሕ ኣብ ጥቕሚ ምውዓሉ ሰበስልጣን ጥዕና ገሊፆም። ናይዚ ምኽንያት ጾም ሮመዳንን ብዛዕባ እቲ ክታበት ዘሎ ዝተጋገየ ሓበሬታን እዩ ይብሉ ሰበስልጣን። ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ ክታበት ኣብዝሓለፈ መጋቢት ካብ ዝልእኽ ጀሚሩ 130,000 ሶማልያውያን እዮም ተኸቲቦም ዘለዉ። እቲ ክታበት ምስ ጾም ሮመዳን ተኣሳሲሩ ኣብ መፋርቅ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ኣዝዩ ከም ዝነከየ ዶክተር ኡባህ ፋራሕ ኣብ ሚኒስትሪ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዳይረክተር ጥዕና ስድራ ገሊፆም። ናይ ደም ምርጋእ ክሎቲንግ የስዕብ እዩ ብዝብል ብፍላይ ሃገራት ኣውሮፓ ንኣስትራዘኒካ ምጥቃም ጠጠው ኣቢለን እየን። ኣብ ሶማልያ ድማ እቲ ክታበት የምክን እዩ ዝብል ኣፈ ታሪክ ይውረ። መንግስቲ ሶማልያ ነቲ ዝተረፈ ክታበት ኣብ ዝቕፅሉ ክልተ ኣዋርሕ ቅድሚ ናይ ምጥቃም ግዜኡ ምሕላፉ ንምሃብ ናይ ምርዳእ ስራሕ ይሰርሕ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ሶማሌ ዛግድ ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ 740 ሰባት መዝጊባ ኣላ። እዚ እውን ካብ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዜና ከይወፃና ኣብ ህንዲ ንመጀመርያ ግዜ ዝተረኣየ ዓይነት ዘርኢ ወይ ድማ ቫሪያንት ኮሮና ቫይረስ بدرجة عالم زت حساسب مخانو مستقلسة دحري حادة معلتي ودبت عنا عالم زي فاريانت ناب 49 هاقرات عالم كم ستنزحة لما عن تروبو عفريتو زينا يحبرات من قصتات وكيلت عنا بزعبازي بي حادش دوشت حادش وعات زتبها لحدش فاريانت صخفتو زقلز زلو اب هندي اب حادة معلتي تراي نايب على كبرو وسن بمسبر 14 كلتا ميتن حموشتين مماتهم اب زمزقبتو اللقوانيو بدمر اب هندي بلا بد از موتو لعلي كلتا ميتن حامسان شيح كوين الله ستتحزرو لعلي 23 مليون تمزقبو مالو ناي دوبوب سودان بريزدان سالواكير بزيتا محايشة ناي سلام سمم مسارات 400 ابالات نزلو بارلما دحرم بتانوم دحر حادة معلتي زي حالة فصوني هقراوي قبا اي موسي حقي اتعيشوم زي حدش بارلما كابناي قدم تواقعتي اكالاتن اسرات نبارن زركبوهم حدش تيز حاوسة حموشتا ميتن حامسان ابالات كحزيو ناي قدم مستقاقر منقستي سلستا ميتن سالسان كلتن ابالات SPLMIG ميتن عسران شمونتن ناي دوبوب سودان تمرت تقاوامي حمسة كالو تقام تبارتات سلاسة ناي قدم اسرات دمما عصرت عبالات اقريبا مالو ناي سودان مرمرتي ابسنة كلتشن عصرت الشعاتنا قواطرة فرنجي ابلعلي نديموكراسي زدقفو ناي تقاوما سلفنياتات ستوصل كبير سقومتي بزملكات نلعلوت والتادراوي حلفتي لقلاوي بيت مخرحاتي تنبوام المسالات زحلقون صدرا قداتن جن وتم جنرالات نفرق أربون تقوينهم يتراتروا يبل سبسب نبع محادين كاب خارتوم صرف صحي حزات الله
أبت مرمرات خاتيتهم زركبون حلافي الأولاوي بيت مخريقة زا أبارتي جنرال عبد الفتح البرهانن مكات أخوينهم زركبو حلاف ألطف حيل وهاب حق الزخنو محمد حمدان دقالون بتطوى اقتصاب أو مسل نقتلت لعلم 127 تحت تيقبروهم فلي مرمرة كوميتي إزخونات أبكل التشحن عسرت الشعاتن ورحتك أمتي خامتة عيشن سقاب حزد ما خباب سلستشح الزقع مسخاخر سمعيو وان حلافي اتخوميتي نابيل أدب أب تليفجن قريبهم أبزقا برغو غالم للس أبلعلو التهدراويان جنرالات مرمرة مجمارهم تزاريبهم
نحن أي شخص رأينا أنه عنده
أدب زبالو زخنا سب مالتون مزيز رخبنا يو حبريتا ركب زلو وخنا ويون حبريتا كبنا يخيل يزولنا يو سب تسوعنا حتيتناينا استعاو منا سبيلن سلزخنا بزي أفلالي نزدالنا يو سب كام محتات زخل كلنا نقريلن يوم زبالو اتحاد غاز وردة سلستسنة خلت تشحن عصرت الشعاتن حيلتات زدتا أبكارتون بأشحات سغطر سلفنياتات دقفت ديموكراسي تقاوم أبزقلت لقوان بحيلك بتونو أبستفتن اللقزانيرو أبتوهوان وهاب غال اتوتها دراو غزاء حيلي جنرال شامس الدين الكاباشي جنرالات اتحيلي اتوم سلفنياتات كبتانو موسانم أبها غراو تليفجين قريبوم تزاريبوم منبارهم ززكاريوم يخونن بر الكاباشي أبزقوان كوينوم نتش استزاربو استصحات منبارو يزاربو أبكل التشحن عسران حدن قدات سدرا حيل لوت اتحساس بزبل شمز فلت وجلة نتي أبتقوان استفدس أمو سبا وقف عتات نخد صاري نعلم لخ بيت فردو قابن محتاتهم حلافت وجلن أبو قدين فرح عباسي زاربو
احنا نتوقع أنه لين الأديب تقول
عباس كم زبالقو اتي أبتقوان استفدس أمنقر كل وقت زيخ المخانو مرح تتوتها دراو حيلي زاربو لو يخونمبر اتوم كستات مزقب اب ايد اي سي سي ويدما علم لخا بيت فردي قابن اتيوم يوم نسو ترحيو نتهاقراو بيت فردي كمال اوزيك على خفتة قدلة كمال لزخيل يوم زبالو كم ايمان اسماعيل زبالا دق ان قدا سلستة سنة زخونو اتوم لعلوت ازازتو التهدراو جنرالات ناف فردك قربو مخانوم يدارادران إيمان أبتهم سمسرتو خصتات مجن قوات كم زلو تزارب إذا ما بقوع زي كونن زي فتحون سرعة حق مهلا وإذا ملاخد تبل أبتقوان استفدت أما قف عزار إبوزوح مردات هسل زلو أتنينا تسال فخبت تنستت أيش كوميتي قبل الهزب السودان قف عمفت سامو زقام منن حق إزقبال اندفرت كل ويقبق تبل سدراق الدات بسلوس أبكارتوم زركب وانا بيت صحفات مكلخال هاجر كتأخخبو انت تزوعون وتهدرا السودانجن بمخاينن عبيت معزو مقدتات بمعمات نخي تأخخبو كيروميوم
نمسكن سارا ናይ ሕብራት መንግስታት ሰበስልጣን ሰብኣዊ መሰላት ብናይ መንግስቲ ኣልጀርያ ዓፋን ስጉምታት ስኸፍትኦም ይገልጹ ኣለዉ። እቲ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ሓሳባት ናይ ምግላፅን ናይ ምእካብ ነፃነትን ይዕፍን ኣሎ ኢሉ ብምክንያት ኮቪድ-19 ኣብ ዝበዝሕ እዋን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ጎደናታት ኣልጀርያ ሰልፍታት ኣይተካየዱን። ሰልፊ ካብ ዝቕፅል ዝሓለፈ ልካቲት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰልፈኛታት ተመጣጣኒ ዘይኮነ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከም ዝተወስደ ፀብጻባት በፂሑንሎ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ኣብ ቀረባ ዓመፅ ጠጠው ንምባልን ልዝብ ንምጅማርን እንተተሰማምዑ እውን ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ጨካን ስጉምታት ምውሳዱ ኣብ ልዕሊ ዝቐፀለ ናይ ሜንማር ወታደራዊ ጁንታ ዓለምለኸ ፀቕጢ ክሕይል ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ፀዊዑ። ናይቲ ሃገር ወታደራዊ ሰበስልጣን ሓደ ልካቲት 221 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ነቲ ሃገር ካብ ዝቆፃፀርዋን ብዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ንዝተመርፀ መንግስቲ ካብ ዘውርድዎን ጀሚሮም እንተወሓደ 782 ሰባት ከም ዝተቐትሉ እሙናት ምንጭታት ይገልፁ። እቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሰራዊት ኣንጻር መራሕቲ ናይቲ መፈንቅለ መንግስቲ ተቃውሞኦም ኣብ ልዕሊ ዝቐፀሉ ተቃውምቲ ናይ ምዕጋስ ምልክት ኣየርኢን ዘለዉ ኢሉ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ። ኢትዮጵያ ምርጫ ንምክያድ ዘኽእል ጥጡሕ ባይታ ክትፈጥር ኣለዋ ኢላ ዩናይትድ ስቴትስ። ነዛ ማእኪሉ መግለፂ ዝሃበ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኔት ፕራይስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፖለቲካዊ ልዝብ ክድግፍ ሰራዊቱ ሓይሊ ካብ ምጥቃም ክቕጠብን ካብ ፖለቲካዊ ፀግዒ ንኽርሕቁን ኣዘኻኺሩ። ዩናይትድ ስቴትስ ንሰብኣዊ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ከጋድ ዝኽእል ውሳነ ከም ዘይትፍፅም እውን ጠቒሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ጀፍሪ ፌልትማን ምስበስልጣን ኢትዮጵያ ምዝርራቡን ኢትዮጵያ ነቲ ልዝብ ስዒባ ንሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ዝፍቀደሎም ዝነበረ ናይ ሓደ ወርሒ ቪዛ ንኽናዋሕ ከም ዝወሰነትን ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገሊጹ። ጽዮን ግርማን ወኪልና ኒክ ቺንግን ዝሰርሖ ሪፖርታት በትረ ስልጣን ጠሚሩ ከቕርበ እዩ።
ናብ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ ቀዲሙ ዝቐረበ ሕቶ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ናብ ቀርና ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፈልትመን ምስ መን ተራኺቦም ነቲ ኣብ ትግራይ ቀፂሉ ዘሎ ቅልውላው ንኸብክዕኸ ገስጋስ ክንርኢ ዲና ዝብል እዩ። ኔድ ፕራይስ ክምልስ ከሎ እወ ንሱ ንምፍጻም እዩ ልኡኽና ወፊሩ ዘሎ ናብቲ ዞባ ንቕልውላው ትግራይ ከብቅዕ እዩ ይዘራርብ ዘሎ። ብዛዕባ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ እውን ከልዕል እዩ ኮይኑ ግና ሙሉእ ስእልን ትርጉምን መገሽኡ ምስ ተመለሰ ኢና ንረክብ በለ። ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣገዲድካ ቅልውላው ናይ ትግራይ መንታን ከብቅዕ ሰብኣዊ ሓገዛት ጥራሕ ገዲፍካ ካልኦት ሓገዛት ንኢትዮጵያ ምቁራፅ ከም ኣማራፅዶ ክወሰዱ እዮም ንዝብል ዝቐረበሉ ካልእ ሕቶ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ዝሃቦ መልሲ ኣሎ።
Well, as we have said, the suffering of the people of Tigray is immense. It's extraordinary.
ቅድሚኖሚ ከም ዝገለጽናዮ ቃንዛ ህዝብ ትግራይ ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ፣ ሓለፍ ዝበለ እዩ። ስለዚ ንኢትዮጵያ ንልግሶ ሓገዝ ክነልዕል ከለና ቅድሚ ኩሉ ክንዝክሮ ዘለና ኣብ ልዕሊ እቶም ሰብኣዊ ኩነታቶም ኣዝዩ ተጎዲኡ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ተወሳኺ ጉድኣት ንዘይምውሳኽ ክንጥንቀቕ ኣለና ዝብል እዩ። እዚ ማለት ኣብ ቀጻሊ ክንወስዶም ዘለና ስጉምቲ ክንዛረብ ከለና ንህዝቢ ትግራይ ክንሕግዝ ክንዲዝከኣለና ክንገብር ኢና። ከም እትፈልጥዎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንካልኦት መደባት ንምዕዋት ንህቦ ሓገዝ ንከይቋረፅ ወሲና ኣለና። ንጸጥታዊ ዘፈር እውን ዘጠቓልል እዩ።
ዋበቃ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ ብዛዕባ ዝመፅእ ወርሒ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሳለጥ መረፃ እውን ሕቶ ቀሪብሉ ኣሎ። ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ጀፍሪ ፈልትመን ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ክራኸብ ከሎ ናይ ሎም ዘበን መረፃ ኣጀንድኡ ክገብሮ ድዩ? ዩናይትድ ስቴትስ ከ ኣብ ልዕሊ እቲ 512 ሰነ ዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ዝሓዘቶ መርገፂ እንታይ እዩ ዝብል እዩ? ኔድ ፕራይስ ይምልስ።
We of course strongly support democratization in Ethiopia, but
نحن برغز نمسرح ديموكراسي اب ايتيوبيا ابرتعينا اينا ندقف كن نسا رتعاون تامانن كخون زخل نمرصا زمچو بايتا مزهلو طرحيو ازك عوت انت خوين دما منغستي ايتيوبيا نمسل مكب ናይ ምዝራብ ነፃነት ፖለቲካዊ ስታፌ ንኢንተርኔትን ሓበሬታን ምብፃሕ ዝብሉ መሰላትን ነፃነትን ከኽብር ኣለዎ።
ንሱ ወሲኹ ፖለቲካዊ ፓርታት ንህውከት ክኽንኑ ሰራዊት እቲ ሃገር ሓይሊ ካብ ምጥቃም ክቁጠብን ካብ ፖለቲካዊ ፀግዒ ክርሕቕን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ሰብ እጀታ ዘለዎም ንዝካየድ ለዝብ ክድግፍ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ኣብ ዙርያ እቲ መረፃ ክልዓል ንዝኽእል ህውከት ንምቁፅፃር ድማ ምስ መሻርክቲ ኣካላትን ወገናትን ብቐረባ ንነጥፍ ኣለና ኢሉ ኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፍልይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ጀፍሪ ፈልትመን ምስ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተራኺቦም ምስ ሚኒስትር ሃብቱ ማይን ካልኦት ሰበስልጣንን ክራኸቡ እዮም ኢሎም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ርክብ ምስ ሱዳን ናይ ሎም ዘበን መረፃ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ሕጊ ንምኽባር ዝተገብሩ ፃዕርታትን ምብፃሕ ሰብኣዊ ረድኤትን ቀንዲ መዘራረቢ ከም ዝኾኑ እውን እቶም ኣምባሳደር ገሊፆም። ናይ ሎም ዘበን መረፃ መንግስቲ ኣሜሪካ ነፃን ፀግዒ ዘይሓዘን ምቹ ባይታ ዝረኸበን ክኾን ኣሎ ዝብል መርገፂ ኣለዎ። ኣብቲ ዝተኻይደሉ ዝብ እንታይ ዝተንፀባረቐ ነገር ኣሎ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ይምልሱ።
ዲሞክራሲያዊና ታማንነት ያለ ምርጫ ማካሄድ የኢትዮጵያ ዋናነት የኢትዮጵያ
ዴሞክራሲያዊን ተኣማንን መረፃ ምስላጥ ድሌት መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። እዚ ምስ ምዕባለ ኢትዮጵያ ምስ መጻዒ ዕድል ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰር እዩ። ንሕና ገልጽናሎም ኣለና። ንሶም እንታይ ከም ዝተሰምዖም ግና ንዓዶም ምስተመልሱ ዝገልጽዎ እዩ ዝኸውን።
ብዛዕባ ምንዋሕ ቪዛ እቶም ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ትካላት ረድኤት ተጠቂሱ ኣሎ። ሓድሽ ኣሰራርሓ ድዩ ወይስ ዝፀንሐ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሎም ኣሎ። ንሶም ከምዚ ይበሉ።
ምክንያቱም ምንድና ቅርቦት የነበረ ባንዴሩ ወዲያው ምንም ባንዘራ ጊዜ ስለሚያልቅ ቪዛ ራዘምልን ኣሉ። ይህን መራዘሙ
ኣቅሪቦምሞ ዝነበረ ብሓደ ወርሒ ብዙሕ ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ኢሎም ስለ ዝነበረ ቪዝኦም ተናዊሕሎም ኣሎ። እዚ ማለት ሰራሕተኛታት ረድኤት ናብ ኢትዮጵያ ክኣትዉ ከለዉ ናይ ሓደ ወርሒ ቪዛ ጥራሕ ነይሩ ዝፍቀደሎም ተናውሒሎም ኣሎ ማለት እዩ።
ዓለም ለኻዊ ትካላት ቅልውላው ትግራይ ክፍታሓሎ ባህልቲ እዮም። ገለ ካብ ዘልዕልዎም ስጋኣታት ረድኤት ኣብ እዋኑ ዘይበፅሕ ምዃኑ ስጋኣት ጥሜት ኣሎ፣ ሰራዊት ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ኣይወፁን ዝብሉ ይርከብዎም። ምስ ኣሜሪካዊ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ዝነበረ ልዝብ ዝተላዕሉን ዝተባህሉን ነገር እስኪ ይግለጹለይ ኢላቶም መሳርሕትና ፅዮም ግርማ ንኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ንሶም ክምልሱ ከለዉ ኣብ ትግራይ ሓፈሻዊ ከይዲ ምኽባር ሕጊ ከመይ ከም ዝተፈፀመ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ምስዛሙ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ስራሕ ብፖሊስ ዝድለዩ ሰባት ምልቃም ጥራሕ ከም ዝኾነ፣ እቲ ኣገዳሲ ስራሕ ምብፃሕ ሰብኣዊ ረድኤት ዳግመ ህንፀት ዝፈረሱ ትካላት ከም ዝኾነ ተጠቂሶሎ ኢሎም ዝጠቀስክዮ ስጋኣት ጥሜት ዝሰፍሐ ከባቢ ትግራይ ምብፃሕ ተኻኢለሎ ኢሎም ኣለው።
ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቀራረበሉ ዘሎ እዋን ዩናይትድ ስቴትስ ሓያል ዲሞክራሲያዊነት ኢትዮጵያ ከም እትድግፍ ኣፍሊጣላ። ነፃ ርትዓውን ተኣማንን ምርጫ ኣብ ምቹእ ሃዋህ ምርጫ ጥራይ ክካየድ ከም ዝኽእል እውን ትገልጽ። ኒክ ቺንግ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
እቲ መግለፂ ዝስማዕ ዘሎ ኣብ እዋን ሰብኣዊ ቅልውላውን ግጭትን ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ እዩ። ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣቐድማ ቢሉ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝኣተኦ ቃል መሰረት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብቕልጡፉን ክፃረየሉ ብዝኽእል መገድን ክወፅእ ደፊኡ ነይሩ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ መጋቢት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኤርትራ ሓይልታታ ካብ ትግራይ ክተውፅእ ተሰማሚዓ ኢሉ ነይሩ እዩ። ድሕሪኡ እውን ናብ ኤርትራ ብምኻድ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቡ ነይሩ። እንተኾነ ኤርትራ ክትስሕብ ካብ ኣብይ መረጋገፂ እኳ እንተተዋህበ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ግን እቲ ምንስሓብ ከም ዝተገብረ መረዳእታ የለን ኢሎም ኣሎ። ኢትዮጵያ ንሰነ 5/2021 ሃገራዊ ምርጫ ንክተካይ ትቃለሳላ። ኣብ ምዝገባ ኣድመፅቲ ፀገማት የጋጥማ ኣሎ። እቲ ሓፈሻዊ ምርጫ ዝተናውሐ ብምኽንያት ዝነበረ ስግኣት ኮቪድ-19 እዩ። ምምሕዳራዊ ምርጫታት ከተማ ኣዲስ ኣበባን ድረዳዋን ንሰነ 12 ተመሓላሊፉ ኣሎም። ጥጡሕ ሃዋህ ምርጫ ክህሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ምእካብ ናይ ምዝራብ ተሳትፎ ፖለቲካን ዕድላት ኢንተርነትን ሓበሬታን መሰላት ከኽብር ኣለዎ ኢሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ ኣስዒቡ። ፓርትታት ፖለቲካ ድማ ጎንፂ ከወግዱን ሓይልታት ፀጥታ ድማ ካብ ሓይሊ ምጥቃም ክቁጠቡን ይግባእ ኢሉ ከምኡውን ኣብ እዋን መስርሕ ምርጫ ጎንፅታት ንምንካይ ዝዓለመ ማሕበረ ኮማዊ ዘተ ዝሰረቱ ልዝብ ንምትብባዕ ምስ ሃገራዊ መሻርክቲ ተቀራሪብና ንሰርሕ ኣለና ኢሉ እዚ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ። ሚኒስትሪ ወፃኢ እቲ ምርጫ በቲ ዘሎ ኩነታት ክካየድ ኣለዎ ኢሉ ዝኣምን እንተኮይኑ ዝበሎ ነገር የለን። ኣብ ክልል ትግራይ ምርጫ ክተካይድ ዝከኣል ኣይኮነን ዝበለ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝነበረ ደግሽን ካብ ትግራይ ወፃኢ እውን ንሰነ ሓሙሽተ ምርጫ ንምክያድ ገለ ስክፍታታት ኣሎ ኢሉ ነይሩ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ምርጫ ከምዘይካየድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እዩ። ጎንፅን ገለ ገደባት ንናይ ደገ ተዓዘብትን ናብቲ መስርሕ ምርጫ ገለ ሕቶታት ኣልዒሉ ነይሩ እዩ። ሕብረት ኤውሮጳ ተዓዘብቲ ምርጫ ናብ ኢትዮጵያ ንምልኣኽ ሰሪዝዎ እኳ እንተነበረ ሕጂ ግን ጉጅለ ክኢላታት ናብቲ ምርጫ ክልእ ከም ዝወሰነ ካብ ኢትዮጵያ ይስማዕ ኣሎ። ትማሊ ሶኒ ሓደ ካብ ብክልቲኡ ፓርቲ ዝቆመ ጉጅለ ኣባላት ኮንግረስ ዝወፀ መግለፂ ቅፃሊ ህላወ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብዓሚቕ ከም ዘሻቅሎ ገሊፁ ነይሩ። ናብ ዘላቂ ምቁራፅ ተፃብኦታትን ኩሉ ሓቆፍ ፖለቲካዊ ልዝብን ዝወስድ ሓደ መንገዲ ብወታደራዊ ሓይሊ ኣይርከብን፣ ኣብ ጅምላዊ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ትግራይ ኢድ ከም ዘለዎም ዝእመኑ ሓይልታት ኤርትራ ንምፍታሕ እቲ ግጭት ዓብዪ ዕንቅፋት እዩ ይብሉ። ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ግሪጎሪ ሜክስን ላዕለዋይ ኣባልታ ኮሚቴ ሚካኤል ምካውልን ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘይኮነ ካልእ ሓገዝ ደው ምባላ ከም እትቕፅል ንሱ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ትግራይ ግፍዕታት ከም ዘብቅዕ ንምግባር ዝያዳ ክሰርሕ ንምድፋእ ምዃኑ እቲ መግለፂ ይገልፅ። እንተኾነ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ዝህቦ ካልእ ሰብኣዊ ሓገዛት ምሃቡ ክቕፅል እዩ። ንኢትዮጵያ ረድኤት ኣብ ንሓስበሉ እዋን ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮ ህዝቢ ትግራይ ተወሳኺ ሸኸም ክንፈጥረሉ ኣይንደልን ኢና ይብል ኔት ፕራይስ። ቀጻሊ ስጉምትታት ኣብ ንሓስበሉ እዋን ክንሕግዞም ዝከኣለና ምግባርና ክንቅፅል ኢና ኢሉ ኣስዒቡ። ቅልውላዊ ክልል ትግራይ ኣብ ኣኼባ ሚኒስትራት ወፃኢ ጉጅለ ሸውዓተ እውን ተዘትዩሉ እዩ። ኩሎም ወገናት ተፃብኦታት ብዝቐልጠፈ ደው ክብሉ ሓለዋ ሲቪላት ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ኣህጉራዊ ሕግን ናፅነት ሚድያን ከም ፆታዊ በደልን ካልኦት ግሰታትን ዝፈፀሙ ድማ ተሓተቲ ይኹኑ ይብል እቲ ዘውፅኦ መግለፂ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ኤርትራ ክንሓልፍ ምውሳኽ ዓይኒ ምድሪ ገጠራት ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሸፈነ ህላውን ተጠቃምነትን ዓይኒ ምድሪ ኣብ ገጠራት ብ58 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ይገልጽ ኣሎ። ብደረጃ ዞባ እቲ ሸፈነ ኣብ ዞባ ማእከል 97 ሚእታዊ፣ ኣብ ዞባ ደቡብ ከዓ 40 ሚእታዊ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ሓላፊ ኣሃዱ ፅሬትን ንፅህናን ኣቶ ኣብርሃም ምላሽ ነዚ ጋግ ንምፅባብ ይስራሕ ከም ዘሎ እውን ኣረዲኡ። ብርሃነ ብርሀ ካብ ኣስመራ።
ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ኣሃዱ ፅሬትን ንፅህናን ኣቶ ኣብርሃም ምላሽ ብምክንያት ግንቦት 6-7 ዝካየድ ዘሎ ኣብ ሓለዋ ፅሬትን ተጠቃምነትን ዓይኒ ምትሪ ዘተኮረ ግምጋማዊ ኣኼባ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ህላውን ተጠቃምነትን ዓይኒ ምትሪ ኣብ ገጠራት ናብ 60 ሚኢታዊት ከም ዝዓበየ ኣረዲኡ።
ኣብ 2001 ከም ዝመርሖ ሓበራዊ ፅሬት ዝብል ሜላ ተኣታትዩ ብደረጃ ሃገር ክስራሓሉ ጀሚሩ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብ ገጠራት እዚ ከም ዝመርሖ ሓበራዊ ፅሬት ኣዝዩ ውፅኢታዊ መስርሕ ኮይኑ ተረኪቡ። በዚ ሜላ እዚ እቲ 200 ካብ ገጠር ዝነበረ ሸፈነ ዓይኒ ምድሪ ወሸፈነ ፅሬት ሕጂ ናብ 600 ደይብሎ ማለት እዩ። 2836 ዓድታት ኢና ሒዝና ዘለና ኣብትናና ዳታ ንሕዘሉ። ካብዚአን እተን በዚ ንጥፈት እዚ ዘይተኣታተወለን 446 ዓድታት ተሪፈን ኣለዋ።
ምስ ብዙሕ ዓድታትን ኩነታት ናይ ዞባታትን ተዛሚዱ ተበፂሑ ዘሎ ሸፈነ ተጠቃብነት ዓይኒ ምድሪ ኣብ ገጠራት ደረጃ ዞባ ክረአ ከሎ ዞባ ማእከል ኣብ ቅድሚት ከም ትስራዕ፣ ዞባ ደቡብ ከዓ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ከም ዘላዩ ኣቶ ኣብርሃም ብኣብነት ኣብሪሁ።
ዞባታት ፈላለዩና ክንሪኦ ከለና ነናተን ድሕረ ባይታ ክህልዎ ንክእል ይኸውን። ኣብቲ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ብሸፈነ ክረአ ከሎ ዳማይ ዝመፅእ ኣብ ገጠራት ዞባ ማእከል እዩ። 94 ዓድታት እየን። ካብአን ከዓ ኣብ 91 ዓድታት ወጊድ ኣብ ቀልቀል ምውሳእ ኣብ ዝብል ደረጃ ምሕራም በፂሐን 97 ሚእታዊት ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ዞባ ማእከል ኣብ ገጠር እየ ዛረብ ዘለኹ። ዞባ ዓንሰባ ከዓ 95 ሚእታዊት ሸፈነ በፂሖም ኣለው። ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕር እውን ካብተን 142 ዓድታት 117 ዓድታት ስለዝኣወጅ ብሳልሳይ ደረጃ ስራቅ ማለት እዩ። ከባቢ 70 ሚእታዊት በፂሓላ። ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕር እውን ከምኡ ተመሳሳሊ 72 ሚእታዊት ሸፈነ ኣለዋ። ብድሕሪኡ ዝመፅእ ዞባ ዳሽባርካ እዩ ማለት እዩ። ዞባ ዳሽባርካ ሰፊሕ ብዙሕ ዓድታት ዘለዎ እዩ። ግን ኣብዚ ግዜ ዝሕ ከብ 60 ሚእታዊ ሸፈነ በፂሖም ኣለው። እቲ ዝዓበየን ብብዝሒ ህዝቢ ከዓ ዝበዝሐን ዝቕመጠሉ ዘዋደቡ ሕጂ ኣብዚ ገስጋሲ ፅቡቅ ኣይከደን። 400
ሕብረተሰብ ኣብ ኣገዳስነት ዓይኒ ምድሪ ዘለዎ ኣፍልጦ ልዑል እዩ ዝበለ ኣቶ ኣብርሃም ኣብ ገለ ውሕዳት ከባቢታት ዝረአ ዘሎ ትሑት ደረጃ ንቕሓትን ተበግሶን ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ንኸይሰፍሕ ብድሆ ኮይኑ ከም ዘለዎ ብምግላፅ ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ
ክላስ የድልዮ ማለት ስለዚ ዳግም ከሊስካ ተወሃሂድካ ሓደ ኮይንካ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ዕላማ ንምውቃዕ ፃዕሪ ከድሊ ንከምኡ ዝዓለመ ዘተ ከዓ ለ6ለ7 ዝግበር ገምጋማዊ ኣኼባ ውፅኢት ከምፅ ስፋ ዝገብር ማለት እዩ
ቀልቀል ኣብ ዓይኒ ምድሪ ብግቡኡ ምውጋን ኣብ ጥዕና ቁጠባን ኣብ ኣፍራይነት ትምህርትን ኣብ ረባሕታት ከም ዘለዎ ኣቶ ኣብርሃም ኣብሪሆ
ሕማም ቆርበት ኣብ ሕማም ዓይኒ ኣብ ሕማም ባልዓት መዓናጡ ኣብ ሕማም ስርዓተ ምስትንፋስ ቀንዲ ክንጠቀስ ንኽእል ማለት እዩ እቶም ካልእ ረሰንቲ ሕማማት እውን ምስ ቀልቀል ምትእሳሪ ዘለዎም ብክታበትን ብፅሬት ዝርአ ዘሎም ምሕያሽን ከዓ ነበረያ ነበረ እንደኾኑ ከድለዉ ካልእ እቲ ቁጠባዊ ረብሓ ኣለዎ ዝበሃል ሰብ ፅሬቱ ንድሕር ሓልዩ ፅሬት ከባቢ ንድሕር ሓልዩ ኣይከሓምምን እዩ እተዘይ ሓሚሙ ከዓ ዘውፅኦ ዝነበረ ወፃኢታት ካብ መጓዓዝያ ጀሚሩ መሕከሚ እንተደቂሱ እውን ናይ ዝደቀ ሰዓታትን ካልእ ዝገብሩ ሕክምና ወፃኢታት የጉድል ኣሎ ማለት እዩ ሃገር ንዝሓመሙ ክተድሕን ተምፅኦ ዝነበረት ብናይ ወፃኢ ፍላጤራ ሸርፊ መድሓኒታት እውን ብመንፅር ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብጉቡእ ዝሰርሕ ዓይኒ ምድሪ እንተዘየልዩ እቶም ተምሃሮ ኣበይ ደገ ወፁ እዩ ዝመፅእ ትሕቶ ስለዚ ምስ ትምህርትካ ቐጥታ ምትእሳር ኣለዎ ብፍላይ ብፍላይ ብደቂ ኣንስትዮ ንድሕር ከይድና ካብ ደቂ ተባዕትዮ ፍሉይ ዝበለ ብተፈጥሮ ዝዕደለ ናይ ወርሓዊ ፅግያት ካልእ ኣሎ ብስሩዕ ክመላለሱ ንድሕር ኮይኖም ተምሃሮ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ስርዓት ቐረብ ፅሬት ክማላእ ኣለዎ እዚ ንድሕር ጌርካ ዋሕዚ ተምሃሮ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ፅቡቕ ይኸውን ባህታ ስምዖም ፅቡቕ ትምህርቲ ከዓ ውፅኢት ከዓ የመዝግቡ ብሓፈሽኡ ኣብ ኣድማዕነት ናይ ትምህርቲ እውን ዓብይ ውፅኢት ኣለዎ እዚ ስለዚ ጥዕናውን ቁጠባውን ትምህርታዊ ኣፍራይነት ረብሓታትን ኣለዎ
ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ኣብ ከተማታት ብዝምልከት ኣቶ ኣብርሃም ኣብ ዝሃቦ መምርሒ ጉዳይ ፅሬት ከተማ ምስ ማስተር ፕላን ኣካራይን ተኻራይን ካልእ ረቑሒታትን ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ምስ ምዃኑ ዓሚቕ መፅናዕቲ ከም ዘድልዮ ብምጥቃስ ምስ ዝተፈላለዩ ውሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ብሓባር ንምስራሕ ዝሕግዝ መርሓ ጎደና ናይ ምሕንፃፅ መደብ ከም ዘሎ ኣረዲኦ ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ኣሃዱ ፅሬትን ንፅህናን ኣቶ ኣብርሃም ምላሽ ኩሉ ሕብረተሰብ ኣገዳስነትን ረብሓ ምጥቃም ዓይኒ ምድርን ተረዲኡ ከከም ዓቕሙ ዓይኒ ምድሪ ብምስራሕ ተጠቃምነቱ ከስፍሕ ፀዊዑ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
የቐኒልና ብርሃነ በርሀ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ቤት ምኽሪ ላዕለዋይ በዓል ስልጣንን ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ሱዳንን ንልዕሊ 6 ዓሰርታት ዓመታት ዘፀንሐ ክልከላ ርክባት እስራኤል ምስ ሱዳን ዝድንግግ ሕጊ ክስረዝ ብድምፂ ወሲኑ እቲ ሕጊ ምስ እስራኤል ዲፕሎማስያዊ ርክባት ንኸይህሉ ዝኾነ ዓይነት ንግዳዊ ርክባት ምስ መንግስቲ ኣይሁድ ዘየፍቅድ እዩ ምስ እስራኤላውያን ንግዳዊ ርክባት ዝፈጠሩ ሰባት ስጋብ 10 ዓመት ዝፀንሕ ማእሰርትን ካልኦት ከበድቲ ቕፅዓታትን ዝድንግግ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ሓድሽ ለውጣዊ ውሳነ ከም ዘሐጐሳ ወሃቢ ቓል ኔድ ፕራይስ ተዛሪቦም ንሶም እዚ ኣዝዩ ወሳናይ ስጉምቲ እዩ ንህዝቢ ሱዳንን እስራኤልን ኮነ ብሓፈሻ ነቲ ዞባ ሓዱሽ ተስፋ ዘለዎ ስጉምቲ ዝፈጥር ወሳናይ ስጉምቲ እዩ ኢሎም እዚ ውሳነ ሱዳንን እስራኤልን ነቲ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፈራረምኦ ውዕሊ ኣብርሃም ዝያዳ ዘማዕብል እዩ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ 2019 ወርሒ ነሓሰ ህዝቢ ሱዳን ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ኣምባገነናዊ ምምሕዳር ዑመር ኣልበሽር ብሓይሊ ካብ ስልጣን ኣውሪዱ ኣብዚ እዋን እቲ ሃገር ምስ ምዕራባውያን ዘመሓይሸ ርክብን ቁጠባዊ ልምዓትን ክህሉ ብዝደሊ ሲቪላዊ መንግስቲ ስግግር ትምራሓላ ቁጠባ ሱዳን ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ስልጣን ብዝፀንሐን እስላማዊ ድሕሪ ቤት ዝነበሩን ኣብ 1989 ብወተሃደራዊ ዕልዋ ኮረቻ ስልጣን ተቆፃፂሩ ኣብ ስልጣን ብዝፀንሐ ምምሕዳር ኣልበሽር ብዋሕዲ ሰናይ ምምሕዳር ክሳቅ ዝፀንሐ እዩ ኣብ 1990 ሱዳን ከም ኦሳማ ቢንላደንን ካልኦትን ዝበሉ መራሕቲ ኣልቃይዳ ኦባማ ሃባ ንኣሸበርቲ ካብ ዘመውላ ሃገራት ተባሂላ ክልከላ ካብ ዝተገብረለን ሃገራት ኮይና ፀኒሓ እያ በቲ ሓዱሽ ምምሕዳር ሱዳን ዝተወስዱ ስጉምትታት ሱዳን ብደረጃ ዓለም ንግብረ ሽባራውያን እትገብሮ ሓገዝ ጠጠው ኣቢላ ኣብ 2020 ወርሒ ታሕሳስ ካብ መዝገብ ስም ዝርዝር መወልቲ ግብረ ሽባራውያን ዩናይትድ ስቴትስ ክትስረዝ ገይራታ እያ ተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንብራዊ ስምምዓት ኣብ መንጎ እስራኤል ሕብራት ሃገራት ዓረብ ኤምሬትን ባሕሬንን ተፈራሪሞም ሞሮኮ እውን ምስ እስራኤል ዲፕሎማስያዊ ርክባት ጀሚራ ትርከብ ርክብ እስራኤልን ሱዳንን ኣብ ከምዚ ዝበለ ሓዱሽ ዘመን ምብፅሑ ብሓጎስ ኢና ንቕበሎ ይብሉ ወሃቢ ቓል ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ ንመጻኢ ድማ ውፅኢቱ ብሃንቀውታ ንፅበ ኢሎም ክብል እዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተት ውዛዘመ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
በዚ እምበዓል ክንፋነወኩም ክብራት ዕዱማት ድሮ ዒድ ፈጢር እዩ ርሑስ በዓል ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ልዋም ለይቲ